Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš je jedním z nejbohatších lidí v Česku. Právě kvůli majetku ale čelí vyšetřování Evropské komise. Ta zkoumá, zda Babiš není ve střetu zájmů, i když svůj bývalý Agrofert vložil do svěřenského fondu a formálně se tak od jeho vlastnictví odstřihl. Momentálně jde o ojedinělé vyšetřování na úrovni Bruselu. Fenomén bohatých lidí ve vrcholové politice ale rozhodně není nový ani ojedinělý. Jak si tedy řeší možné střety zájmů politici jinde v Evropě? A je spravedlivé srovnávání Andreje Babiše, jehož bývalý Agrofert vlastní i noviny a rádia, s italským expremiérem Silviem Berlusconim? To jsme rozebrali s předními analytiky. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Jana Klímová.
Zaostřeno.
Andrej Babiš a známý italský expremiér Silvio Berlusconi bývají srovnáváni hlavně proto, že oba při vstupu do politiky vlastnili velká média. Zdaleka to ale není jediná podobnost, říká politoložka z Vysoké školy ekonomické Vladimíra Dvořáková.
Fenomén Berlusconiho v politice je vlastně velice zajímavý, protože to byl první případ velkého podnikatele, ne který chtěl jít do politiky, takových už bylo více, ale který skutečně uspěl. A ten důvod byl, že se fakticky tehdy kvůli korupci, napojení politiků na mafii víceméně zhroutil stranický systém. A on na té antikorupční vlně, tak vlastně on se díky tomu vlastně dostává k moci. Což je velice podobné, bych řekla, jako v souvislosti s tím, jak se dostává k moci Andrej Babiš.
Dalším společným rysem je pak budování strany jako firmy s regionálními pobočkami a také už zmíněné vlastnictví médií. Tady ale jisté rozdíly mezi Berlusconim a Babišem jsou. Zatímco Babiš se musel formálně od vlastnictví médií odstřihnout, a to kvůli zákonu o střetu zájmů, který u nás platí od začátku roku 2017, Berlusconi tehdy takovou povinnost v legislativě neměl, upozorňuje Dvořáková.
Tam nebyla omezení z hlediska médií, tam to, co přináší teď u nás, je ten lex Babiš, ale i v řadě dalších zemích už jako je snaha kontrolovat, aby politik přímo nevlastnil ta média. Každopádně on měl a sliboval, že se zbaví toho svého podnikání, to mám myslím stavební firma Fininvest, a to sliboval už ve 94., že se toho zbaví, ale neudělal to a šel tedy do politiky i vlastně s tímto.
Legislativa se od té doby napříč Evropou zpřísnila. V jednotlivých zemích jsou ale rozdíly. Podle Dvořákové většinou platí, že její přísnost záleží i na tradicích či kvalitě místních úřadů. Příkladem může být Německo. To, co se v poslední době stalo tématem, není střet zájmů bohatých politiků ve funkcích, ale spíš co dělají poté, co z politiky odejdou, říká germanista a politolog Karlovy univerzity Vladimír Handl.
Nejznámější je samozřejmě Gerhard Schröder. A teď se to zase řeší v nějakém jiném případě. Vždycky tam se řeší to, jak, po jaké době ten člověk může odejít a přestoupit do nějaké té podnikové sféry. Tam oni mají nějaký takzvaný karenzeit, či nějakou tu jako karanténní dobu, to je 18 měsíců běžně. Tam to se týká politiků a to se týká úředníků.
Diskuze kolem boháčů v politice se v Německu vede spíš v morální rovině. Příkladem může být podle Handla loňský kandidát na post šéfa německé CDU po Angele Merkelové Friedrich Merz. Ten léta pracuje pro největšího světového správce soukromých majetků, americkou společnost BlackRock.
V rámci CDU, tam je taky takové křídlo hospodářské, ekonomické křídlo, tak tam byl velice oblíbený. A měl velkou podporu i veřejnosti, musím říct. Tím, že on by se samozřejmě všeho vzdál, on by z toho všeho vystoupil. To dokládá opakování, že ta investiční činnost nebyla taková ta činnost, která se většinou u těch firm kritizuje, že jsou takzvané ty kobylky nebo sarančata, které přebírají majetky, vydělávají na ně, ožebračují lidi.
Že by do vrcholné německé politiky v poslední době vstoupil někdo srovnatelný s Andrejem Babišem a Agrofertem, si Vladimír Handl vůbec nevzpomíná. Ustálenou praxi, jak naložit se svým majetkem, mají vládní politici i ve Velké Británii. Vkládají ho do takzvaných slepých svěřenských fondů, neboli blind trustů. Takový fond má i současná britská premiérka, vysvětluje analytik anglofonních zemí z Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš.
Theresa May a její manžel Philip, oni oba dva jsou majetní a měli investice v různých cenných papírech. vlastně není až tak rozhodující, co do toho trustu vložili, protože a to, co je zdůrazňováno a spojováno právě s tímto institutem slepého trustu, je, že správce toho trustu pak může s tím majetkem dále nakládat, může ho zpeněžit, prodat a koupit úplně jiný majetek výměnou za ten majetek, který prodal. A to znamená, že vlastně ten politik, který ten trust založil, již nadále už neovlivňuje, co vlastně součást toho majetku, toho trustu je.
Ztráta kontroly nad majetkem také podle Krůliše uchránila premiérku Mayovou větších potížích v kauze Panama Papers, kdy unikly informace o investicích bohatých lidí a které vzbuzovaly podezření z daňových úniků. Premiérka se hájila právě tím, že teď obsah svého fondu ani nezná. Komplikovanější to bývá s biznesmeny v politice více na východ. Dá se říct, že přímo tradici mají oligarchové v roli politiků na Ukrajině. Se svým majetkem se nicméně i tady musel vypořádat po zvolení ukrajinským prezidentem Petro Porošenko, vysvětluje politolog z Asociace pro mezinárodní otázky působící v Kyjevě Michal Lebduška.
Částečně patří mezi ty ukrajinské oligarchy, ale není to úplně typický oligarcha. On má hlavně tu firmu Rošen, která vyrábí tedy čokoládu. To není zase nic tak strategického, včetba nějaká opravdu velká korupce. On se s tím vypořádal tak, že v zásadě by se dalo říct, podobně jako u nás k tomu byl donucen Andrej Babiš po volbách, ale on to udělal tady sám, tu firmu svěřil nějakému fondu, který měl prodat. K tomu nedošlo, jako ten argument údajně byl v tom, že prostě nenašli žádného kupce.
Jde o fond Rothschild Trust, což je už zmíněný slepý fond, spravovaný obří mezinárodní skupinou Rothschild & Company. Porošenko má ale ještě další majetek, který odmítl prodat i vložit do fondu, dodává Lebduška.
On zároveň vlastní jeden z ukrajinských televizních kanálů. To je celý pátý kanál, on je to vlastně kanál, který si udělal za oranžové revoluce v roce 2004. A tam je vlastně jako je problém s tím, že vlastně na rozdíl od té firmy Rošen, která jako jsou to čokoládovny, takže to není zase tak konfliktní, tak tenhle ten svůj pátý kanál odmítl prodat, když se stal prezidentem.
Vlivného miliardáře měla v politice v minulých letech například i Litva. Jde o Viktora Uspaskicha, který měl firmu Vikonda obchodující s plynem. K tomu si založil politickou stranu práce a její úspěch ho vynesl až do funkce ministra hospodářství. V ní ale vydržel zhruba jen rok. Co se kolem Uspaskicha dělo, vysvětluje analytik Marius Laurinavičius z Institutu politických analýz ve Vilniusu.
Bylo tam několik nejasností kolem daní Vikondy, nejznámější ale byly problémy jeho strany kvůli pochybnému financování, potíže kolem účetnictví a vyšetřování neplacení daní.
Právě kvůli střetu zájmů musel Uspaskich rezignovat. Další vyšetřování kolem financí strany a daňových úniků se pak táhlo přes 10 let, až bylo promlčeno. Uspaskich nakonec odešel ze všech malérů jen s pokutou necelých 7 000 eur a nyní je členem Evropského parlamentu. Jak říká Vitor Tešera z bruselské kanceláře Transparency International, europoslanci hned po svém zvolení musí vydat prohlášení o svém majetku právě kvůli kontrole střetu zájmů. Do problémů se kvůli svému podnikání po minulých volbách dostal třeba Španěl Miguel Cañete, navržený na eurokomisaře pro energetiku a ochranu klimatu. Byl totiž akcionářem ropných firem.
Řešilo se, jak by mohl mít takovou funkci a zároveň vlastnit akcie v ropných společnostech. On ale udělal to, že než byl potvrzen jako komisař, tak vydal veřejné prohlášení, že všechny své akcie prodal.
Popisuje Vitor Tešera. Jak a jestli vůbec bude muset své majetkové vztahy lépe vyřešit i Andrej Babiš, budeme vědět za pár měsíců. Evropská komise má rozhodnout, zda je ve střetu zájmů nebo ne během jara.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Co miliardáře táhne do politiky, co mají jejich strany společného a zda má šanci na úspěch i nová podnikatelská strana v Česku, List Jaromíra Soukupa, jsem se zeptala politologa z Masarykovy univerzity a také spoluautora knihy Já platím, já rozhoduji s podtitulem Političtí podnikatelé a jejich strany Lubomíra Kopečka.
Dá se říct, že je to nějaký trend, který roste, že podnikatelé vstupují do vrcholné politiky?
Je dobré zmínit, že především u středopravých pravicových stran historicky podnikatelé za tyhle strany kandidovali, byli jejich členy a šlo o něco, nebo jde o něco, co bylo docela běžné. To, co se dá označit za nový trend, je fakt, že nějaký biznismen se rozhodne založit si vlastní politickou stranu, v zásadě ji vystaví kolem sebe a uspěje s ní. To je vlastně něco, co je skutečně záležitost tak posledních 20-30 let. Je to něco, co se především v zemích, které mají relativně nestabilní stranický systém, začíná stávat stále běžnější.
A dá se říct tedy, jestli mají tyto politické strany, které jsou vystaveny na tom jednom člověku, který do toho zpočátku asi dá svoje peníze, nějaké společné rysy v tom, jak ty strany potom fungují?
Společné rysy samozřejmě stojí na té soukromé iniciativě toho daného člověka, na faktu, že obvykle vytvoří formaci, která je hodně centralizovaná a v níž je on vlastně tím ústředním bodem, tím, kdo vlastně rozhoduje ty podstatné záležitosti. A samozřejmě to, co se potom na to může dál nabalovat, je řekněme takový ten manažerský styl řízení, fakt, že vlastně beru tu formaci jako něco, kdy můžu přijímat manažerská rozhodnutí, můžu se těch lidí snadno zbavovat, stejně tak můžu nastavit velmi efektivní bariéry pro to, abych, tak říkajíc, do ní nepustil v uvozovkách nepřizpůsobivé. Nepřizpůsobivé v tom slova smyslu, že to můžou být lidé, kteří mají jiné představy než já. To je vlastně budování strany jako firmy, když to trošku zjednoduším.
Přesně tak, a to se stalo v případě hnutí ANO Andreje Babiše, kde především tedy v těch prvních letech, ale ono to asi stále pokračuje, jsou v čele kandidátek i v krajích vlastně manažeři firmy Agrofert, tedy bývalé firmy pana Babiše. Dají se najít stejné příklady třeba i v zahraničí, v Evropě?
Tak to já bych byl trošku opatrný s tím, že ANO bylo stavěné výhradně nebo hlavně na kádrech Agrofertu. Když se podíváte na podobu kandidátních listin do voleb 2013 i do voleb 2017, tak tady máme poměrně široké spektrum lidí, kteří mnohdy s Agrofertem v minulosti neměli nic společného. Když vezmu třeba Silvia Berlusconiho a jeho vzhůru Itálie, tak tady to personální propojení bylo mnohem silnější, mnohem viditelnější směrem k těm původním firmám, které Berlusconi ovládal, které vlastnil. ANO bylo zajímavé, nebo je zajímavé samozřejmě v tom, že jsou tu zdroje otce zakladatele Andreje Babiše, na kterých ta strana vznikla, to je ty finanční. Samozřejmě tady bylo budování struktur i s využitím toho, co nabízel Agrofert, ale...
Ano, to byly vlastně desítky milionů, které tam proudily. A přece jenom Jaroslav Faltýnek.
Já vůbec nepopírám, že tady tihle lidé jsou a že nějakým způsobem byli důležití pro vznik a dneska i pro působení té strany. Nicméně, když se dívám vlastně na něco, co zní trošku zvláštně, kádrový profil, ANO, tak ona dokázala přitáhnout tato formace vlastně lidi, kteří s tím původním Agrofertem neměli nic moc společného. V tomhle směru já bych byl opatrný s tím, že bychom brali dneska ANO čistě jako odnož Agrofertu. Ona to úplně nebyla pravda ani na začátku a dneska je to podle mě pravda méně, protože ona je to opravdu do značné míry subjekt, který má svoje vlastní cíle, svoje vlastní zájmy. Samozřejmě může fungovat i jako něco, co pomáhá otci zakladateli v jeho ekonomických aktivitách, ale na druhou stranu je to opravdu něco, co má nějakou technokratickou vizi, která není spojena čistě jenom s tím, že je to prosazování zájmu Agrofertu v politice. Když se posunu zpět k tomu Silviu Berlusconimu, na kterého jsme narazili, ano. Tady určitě, jako když se dívám třeba na způsob vzniku té strany, jsou velmi podobné rysy jako u ANO, ale jsou tady i rozdíly. Bavili jsme se o těch kádrech, tady třeba to manažerské nasazení a využití těch kádrů bylo větší. Podobně, když se podívám třeba...
V případě Silvia Berlusconiho
přesně
bylo
tak.
Větší.
Podobně, když se třeba dívám na začátek vzhůru Itálie, je viditelné, že Silvio Berlusconi tehdy mohl využít své vlastní mediální impérium. imperium, které měl. On tehdy ovládal vlastně v podstatě všechny italské soukromé televizní kanály, což v polovině 90. let bylo strašně důležité, protože vlastně neexistoval internet, neexistovaly sociální sítě a televize byla jednoznačně nejvýznamnější médium. Něco podobného vlastně Andrej Babiš při zakládání ANO neměl. On si to své mediální impérium v podobě Mafry vlastně budoval až postupně. A dá se říct, že třeba pro ten jeho první volební úspěch v roce 2013 to mediální zázemí, které měl v médiích, bylo méně podstatné.
Když se ještě vrátím na domácí scénu, Andrej Babiš není ani první, ani jediný podnikatel v české politice. Připomněla bych Víta Bártu, jeho Věci veřejné, senátor Valenta, Tomio Okamura, nyní v parlamentu. Co je třeba to nejvýraznější, co je buď spojuje, nebo naopak rozděluje?
Celkem těžká otázka, protože vy se vlastně ptáte na motivace a podle mého názoru jednak ty motivace jsou obvykle trochu smíšené. Smíšené v tom, že těch důvodů může být víc. Dejme tomu, u Andreje Babiše je zjevné, že ve chvíli, kdy vstupoval do politiky, tak tady byla i snaha určitým způsobem ochránit to, co nějakým způsobem v ekonomické sféře vybudoval. Ale vedle toho, když jsem studoval vlastně jeho výroky, postoje v těch letech 2011-2012, kdy začal zakládat ANO, tak bylo hodně viditelné i to, co se dá označit za pohrdání politiky a vlastně za představu, že já to dokážu dělat líp. Vlastně to je ta druhá motivace, kdy on se skutečně cítil nadřazený nad politiky a je to vlastně něco, co je podle mě komplementární k tomu prvnímu. To je představa, ochráním svoje zájmy a současně vedle toho i to, že já jsem schopen výkon veřejné moci zajišťovat lépe.
To měl asi společného trochu s Vítem Bártou, když ten to měl v menším, neuspěl tolik.
Já říkám, on je to do jisté míry nutné hodnotit dost opatrně, protože zase u Víta Bárty je krásně vidět původní bezpečnostní agentura, kterou chci rozexpandovat, aby získávala víc veřejných zakázek, abych vybudoval vlastně něco, co už nebude v zásadě sice ne malá, ale přece jenom druhořadá firma, ale něco, co prostě bude finančně z hlediska významu úplně někde jinde. Ale zase u Víta Bárty je krásně vidět to, co u Andreje Babiše, to jest, že se v politice do určité míry našel. Když byl ministr dopravy, když reprezentoval Věci veřejné jako v podstatě veřejně viditelná osoba, tak tam bylo vidět, že ho to baví. Že to je vlastně něco, co není motivováno jenom těmi ekonomickými motivy. To, co se dělo v posledním roce, kdy on přes všechny ty problémy opakovaně odmítal rezignovat na funkci premiéra a vlastně se jí neustále držel. Byť by možná z těch ekonomických důvodů pro něj bylo jednodušší se stáhnout do pozadí, tak ta druhá motivace v tom je prostě podle mě jasně vidět. Ještě jestli můžu odbočit, jako samozřejmě my jsme se bavili teďka o dvou lidech, ale když vezmu třeba Tomia Okamuru, který vlastně za sebou žádný velký majetek přístupu do politiky neměl, tak tam je jednak ta motivace určitě, že ho to baví, že se opravdu našel v tom, že na sociálních sítích nebo při kontaktu s lidmi dokáže je přesvědčovat, že skutečně působí takovým tím dojmem, že to nedělá kvůli penězům, ale samozřejmě, když se podíváte na to, jakým způsobem se zvětšuje majetek Tomia Okamury v průběhu jeho politické kariéry, tak je vidět, že to je i člověk, který z politiky skutečně žije.
Ještě bych se zeptala na poslední aktuální věc. Vzniká nám tady strana List Jaromíra Soukupa, což je fakticky další biznismen, který směřuje do politiky po dřívějších nějakých neúspěšných pokusech. Má šanci podle vás Jaromír Soukup nějak výrazně uspět?
Netuším. V tuto chvíli je to podle mě trochu
předčasné. Co byste
řekl
o jeho motivacích?
Samozřejmě bych mohl poukazovat na to, že tu máme majitele televize, která má docela velké problémy a možná potřebuje nějakým způsobem získat lepší politické krytí. Nicméně tohle bych raději nechal na spekulace novinářů, kde mi to tuto chvíli přijde jako něco, co působí logicky, ale jestli to tak skutečně je, se dá podle mě opravdu nějak rozumně zhodnotit až s nějakým časovým odstupem.
Tolik politolog a také spoluautor knihy Já platím, já rozhoduji, Lubomír Kopeček. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.